Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rahela. U idućih pola sata, da li su vlasti u BiH naučile lekciju kako se zaštititi od poplava? Građani ponovno bespomoćni.
Grozno, užasno stanje, sama sam, ne znam šta ću sa ovim svim, grozno.
Slično je i kada su u pitanju povlastice i prava parlamentarnih poslanika.
Dok je recimo pola naroda gladno, kopa po kontejnerima nezaposlenih, to je stvarno bezobrazluk na kraj.
Jedna penzija 320 maraka. On iz odvojeni života, to je sramota, to nema nigdje u svijetu, ja mislim.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće spominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda. Kako na to gledaju analitičar iz Beograda, Dragoljub Anđelković i iz Sarajeva, Esad Bajtal.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Ispred Skupštine Crne Gore protest nevladinih aktivista i građana koji traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana, poput onih u Pljevljima.
Vodozahvati su urađeni u srcu nacionalnog parka Prokletije. Nizvodno od ovih vodozahvada izvori su presušili, imanja su spržena, riječna korita su ostala suva.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je danas potpisan protokol o određivanju tromeđne granične točke između BiH, Crne Gore i Srbije. Tromeđna točka će se nalaziti u blizini Čajniče, BiH, Priboja, Srbija i Pljevlja, Crna Gora. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, potvrđeno je našem radiju iz Ureda za odnose sa javnošću tužilaštva BiH. Predmet je formiran nakon što je član BiH predsjedništva Željko Komšić podnio krivičnu prijavu protiv Dodiga zbog izjava izrečenih tokom obilježavanja godišnjice trećeg pješadijskog puka oružanih snaga BiH. Između ostalog, Dodik je tada ustvrdio da je bila greška odluka o ukidanju vojske Republike Srpske i pod pritiskom međunarodnog faktora formiranje oružanih snaga BiH. Predsjednik Kosova Hašim Tači ponovio je da je bio neprijatno iznenađen kada je saznao da Berlinski samit nije bio koordiniran sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tači je to rekao na sastanku sa ambasadorima i šefovima međunarodnih misija na Kosovu, kojima je prenio razočaranje i oko toga što na Berlinskom samitu nije bilo jedinstva Evropske unije po pitanju liberalizacije viza za građane Kosova. Hašim Tači je također istaknuo da takse ostaju na snazi, a što se tiče zahtjeva o nastavku dijaloga između Kosova i Srbije, kazao je da se taj proces treba finalizirati pravno obavezujućim sporazumom za obje države. Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović je u pismu upućenom srpskoj ministarki pravde Neli Kuburović je pozvala srpske vlasti da preispitaju nacrt takozvanog Tijaninog zakona koji uvodi kaznu doživotnog zatvora bez prava na uvjetnu slobodu za najteža postojeća krivična djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američka ambasada u Bagdadu saopćila je da je State Department naredio svim državnim službenicima čija prisutnost nije nužna da napuste Irak zbog sve većih napetosti sa susjednim Iranom. Njemačka vlada izrazila je zabrinutost zbog napetosti na Bliskom istoku između SAD-a i Irana i istovremeno pozdravila svaku mjeru usmjerenu na mirno rješenje. Španjolski vrhovni sud je dopustio petorici pritvorenih katalonskih španjolskih čelnika odlazak u španjolski parlament da preuzmu mjesto zastupnika koji su osvojili na parlamentarnim izborima 28. aprila ove godine. No sud ih nije oslobodio optužbe za pobunu protiv Španjolske. Kompanija Facebook objavila je danas da ograničava upotrebu live-a, direktnog emitiranja videa koju je koristio ubojica u Christchurchu na Novom Zelandu kako bi uživo prenosio masakr 51 osobe sredinu marta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini zbog obilnih kiša ponovno poplave. Da li su vlasti naučile lekciju i strašne poplave od prije 4 godine, kao i sami građani, zabilježila Mirna Sadiković.
Jedna od desetine poplavljenih opština u Bosni i Hercegovini je Doboj Jug. Nastradalo je 130 kuća. Nekima je ovo četvrta poplava. Stanovnici su očajni. Zineta Mehmedagić.
Grozno, užasno stanje. Sama sam, ne znam šta ću sa ovim svim. Grozno.
Tačno na petu godišnjicu od razornih poplava 2014. godine ponovo su se morali suočiti sa gubitkom. Mnogi od njih kažu da gotovo ništa nije urađeno u proteklih 5 godina na spriječavanju novih poplava. Selvira Aličić.
Ja nisam ništa primijetila da je se nešto vidno uradilo po tom pitanju.
Mediha Kikić, stanovnica jednog od poplavljenih naselja u opštini Doboj Jug.
Ovo je već četvrta poplava nama. Nama je najgore što mi imamo dole podrum. Dole nam je grijanje, peć od grijanja, ugalj, drva, dole sve držimo. Evo kako vidite, nema se nigdje voda ta ispuštati. Ja ne znam stvarno gdje idu tolike pare koje se dobivaju, donacije, svašta nešto, gdje to ide, a pojma ne. Ovo se stvarno treba nešto uraditi.
Procijenjena šteta od poplava 2014. godine iznosila je 4 milijarde konvertibilnih maraka ili 2 milijarde eura. Raseljeno je 90.000 ljudi. Više od 2.000 kuća je uništeno. Uništene su i firme i oranice. Mnoge domaće i međunarodne organizacije uključile su se tada da pomognu. Svakodnevno su pristizale milionske donacije. Većina kuća je popravljena, svjedoči i Nurija Hidić, čija kuća je nastradala u poplavama nekoliko puta.
Prošli put je samo imao sam nešto i popravke i donacije. Ono ostalo, Crveni križ donese kilu brašna i litar ulja i to je sve.
No nisu urađeni nasipi niti adekvatna zaštita kako bi se spriječilo ponovno izlivanje rijeka i rječica. Organizacije civilnog društva upozoravale su na netransparentnost implementacije akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama, koja je trebala biti završena do 2017. godine. U martu 2018. na sjednici Vijeća ministara rok za implementaciju je pomjeren do 2021. godine. U međuvremenu je ugašeni fond za pomoć nastradalima u poplavama 2014. Izvještaj o utrošku više stotina miliona eura iz fonda nikad nije podnesen. Pomoć je shvaćena kao naknada tada nastale štete, ali ne i kao sprječavanje buduće. Opštine, kantoni i entiteti prebacivali su odgovornost jedni drugima, pa se u tome sudbina većine opština koje su stradale tada i sada ponovila. Poražavajući je podatak i da je prije 5 godina samo 2,5% stanovništva u poplavljenim područjima imalo polisu osiguranja, te je naplaćena šteta od osiguravajućih društava bila manja od 100 miliona maraka. Mnogi nisu ni znali da se mogu osigurati i od poplava i ostalih prirodnih katastrofa. No iskustvo sa višestrukim poplavama nije značajno promijenilo situaciju, kažu iz Udruženja osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ermin Čengić, generalni sekretar udruženja.
Mogu bi se reći da je u godini nakon poplava došlo je do malog porasta osiguranja imovine i da bi onda sljedeće dvije godine bio opet pad, pa je sad u zadnjoj, u 17. i 18. opet blagi rast. Dakle, definitivno da svijest o riziku nije porasla.
Stoga su udruženja otpočela kampanju podizanja svijesti stanovništva koliko je važno zaštititi svoju imovinu, ali i ljudske živote, kada već to ne čine lokalne zajednice ili drugi nivoi vlasti. Istraživanje je pokazalo da stanovnici zbog malih primanja i siromaštva kojim su izloženi, naročito u manjim sredinama, strahuju hoće li moći plaćati to osiguranje. Sabina Mujanović iz Skupštine udruženja osiguravajućih društava kaže da su uplate simbolične, ali da se njima stanovnici osiguravaju da će dobiti dobiti odštetu u slučaju ponovne katastrofe, a ne čekati od države ili humanitarnih organizacija pomoć koja nije zagarantovana.
Ako ćemo pored, recimo, jedno osiguranje godišnje imovine ili stana, će da je to jednako vrijednost jednog rezervoara goriva. To, dakle, iznosi nekih stotinjak konvertibilnih maraka godišnje, je, recimo, prosječna premija za prosječne veličine stana. Da li je to stvarno nešto što mi ne možemo da izdvojimo, da zaštitimo taj svoj krov nad glavom jedini koji imamo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pola godine nakon što su održani opći izbori u BiH, državni parlament je u potpunoj blokadi. Nema zasjedanja niti drugih oblika rada, sve je u očekivanju formiranja vijeća ministara, pa ipak plaće, paušali, novac za odvojeni život, za prevoz, smještaj, topli obrok, sve to uredno stiže na bankovne račune zastupnika i delegata. Gordana Sandić Hadži Hasanović je priredila.
Može li se situacija promijeniti pa da narodni poslanici, ali i drugi izabrani funkcioneri zarade samo onda kada rade? Za sada ne može, jer ih u tome štiti Ustav Bosne i Hercegovine, u kojem, pored ostalog, piše: naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosilaca funkcije. Politička organizacija Platforma za progres prije nekoliko dana je zatražila brisanje ove odredbe, izradu novog zakona o platama i naknadama u državnim institucijama s razmjeran socijalnoj slici ove zemlje. Predsjednik platforme dr. Mirsad Hadžikadić naglašava:
ne može biti da čovjek koji se bavi politikom ima platu veću 15 puta od minimalne plate u Bosni i Hercegovini ili penzija u Bosni i Hercegovini, minimalnih penzija. Prema tome, mislimo da mora da se njihova nadoknada uskladi sa prosječnom platom u Bosni i Hercegovini, kako bi oni radili sve što mogu da poboljšaju ekonomiju i standard života svih građana Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li bi bilo teško u praksi provesti inicijativu Platforme za progres, odnosno mijenjati ustavnu odredbu koja štiti iznose primanja poslanika, stručnjak za ustavno pravo Nurko Pobrić kaže:
brisanje tog člana je sasvim provodilo i mislim da je taj prijedlog izuzetno korektan. Ne vidim razloga da neko ima visoke plate, a da toliko traje njegov mandata, ta plata ne može smanjiti.
Jelena Trivić, univerzitetska profesorica iz Banja Luke i predsjednica Ekonomskog savjeta Partije demokratskog progresa, naglašava kako rad parlamentaraca treba biti pristojno plaćen, ali ne i preplaćen.
Sve vidove bahaćenja, zloupotrebe i ostalo, naravno da osuđujem, sve moralne ljudske vrijednosti su zakrenute na opačke. Znači, sve što trebalo biti normalno kod nas je nenormalno i obrnuto. Sad kad je neko pošten, kažu budala. Kad je nepošten, kažu snašao se. I na kraju krajeva i narod bira te i takve političare.
Građani u našoj anketi na samo spominjanje primanja političara pokazuju ogorčenost. Evo što kažu Izeta, Rifet, Sabina i Vlado.
Katastrofa, eto iskreno rečeno, pored njihovih primanja tolikih, dok je recimo pola naroda gladno, kopa po kontejnerima nezaposlenih, to je stvarno bezobrazluk na kraju.
Jedna penzija 320 maraka, 326, a oni za odvojeni život, to je sramota, to nema nigdje u svijetu, ja mislim, čisti bezobrazluk.
Mogu da vjerujem da pri ovakvom standardu u BiH da oni još i nalaze razlog za odvojen život van svake pameti.
Tumačina za stolicu, može li se učiniti da bi to nekako krenulo da valja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće spominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda, a predstavnici Srba iz regije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i naravno sa Kosova sve su češće na političkim konzultacijama u Beogradu. Zašto je za najviše zvaničnike Srbije toliko važna politička podrška Srba i susjedstva, pogotovo kad je riječ o Kosovu i na koji način se na njih računa? U prilogu Branke Mihajlović.
Politikolog Jovan Komšić kaže da Srbija u periodu tranzicije u kome su se novonastale države na teritoriji Jugoslavije konstituisale, nije uspela da realizuje svoju početnu ideju objedinjavanje svesrpskih teritorija.
Ona sada u ovoj fazi koristi tu retoriku vrlo fleksibilno, koju želi da diferencira u odnosu na ambicije objedinjavanja svih nacionalnih teritorija mirnim ili nasilnim putem.
Politički analitičar Dragoljub Anđelković kaže da je srpski narod nakon raspada Jugoslavije nasilno podeljen u nekoliko država.
Mi to stanje ne možemo verovatno da izmenimo. To je pitanje geopolitičkih odnosa i sile, ali s moralnog i duhovnog stanovišta mi smo jedinstven narod celina. Kosovo je identitetsko pitanje i za Srbe u Republici Srpskoj kao i u Srbiji. I svakako je važno da se Republika Srpska kao zapadna srpska država konsultuje kad se radi o rešavanju Kosova pitanja.
Nakon razgovora u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i drugim vrućim političkim temama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pominjao srpski etnički prostor kada je nabrajao o čemu je sve sa episkopima bilo reči. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se bez srpskog jedinstva ne može rešavati ni jedan važan problem, naravno ni Kosovo. Šta se time poručuje građanima Srbije i onima koji nisu Srbi, pa dakle nisu deo srpskog etničkog prostora, i građanima u regionu? U trenutku kada je propao pokušaj rešavanja pitanja Kosova razgraničenjem, dakle pomeranjem granica, šalju se patriotske poruke namenjene smirivanju nacionalističkog biračkog tela, kaže Jovan Komšić.
Ja ne očekujem da iza ovih poruka može uslediti neka značajnija real politička inicijativa koja može dovesti u pitanje uspostavljeni teritorijalno-politički poredak na prostorima Zapadnog Balkana.
Po Ustavu Srbija je i matična država srpskog naroda, podsjeća Anđelković, koji smatra da je ta ustavna odrednica dugo zanemarivana.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Koje, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
A kako se poruke koje je iz Srbije o srpskom etničkom prostoru uz asistenciju Milorada Dodika, koji otvoreno sanja o teritorijalnom ujedinjenju Republike Srpske sa Srbijom, doživljava u susedstvu? Esad Bajtar, sociolog i filozof iz Sarajeva.
Dakle, radi se o jednoj strajnosti, o jednoj autističnoj politici koja ne želi sarađivati ni s kim, koja i dalje želi da diktira u regionalnom smislu, koja i dalje želi da blefira međunarodnu zajednicu svojim dvostrukim aršinima, tipa jedno ćemo pričati, a sasvim drugo ćemo raditi. To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Taksa od 100% koju je vlada Kosova krajem prošle godine uvela Srbiji i BiH utjecala je na porast domaće proizvodnje, kažu kosovski proizvođači, dok iz Instituta za napredne studije tvrde suprotno. Više zna Amra Zajneli.
Izvršni direktor Kluba proizvođača Kosova Astrid Panđe u izjavi za naš program navodi da su domaći proizvođači uspjeli da prošire tržište, da povećaju količinu proizvodnje, ali i broj zaposlenih. Informacije koje imamo iz sektora proizvodnje ukazuju da postoji porast u sektoru građevinarstva, prehrane i u drugim sektorima. Postoje mnoge kompanije koje su počele da rade u tri smene. Mnoge kompanije su prijavile našem klubu da su i povećale broj zaposlenih. I uvoz kapitalnih investicija, mašina i ostale opreme za proizvodnju povećan je za 17% u poređenju sa prošlom godinom. To znači da osim porasta domaće proizvodnje, mnogo proizvođača je naručilo dodatne kapacitete kako bi se suočili sa povećanim zahtevima tržišta, kazao je Panđa. I preliminarni podaci studije, koji će uskoro objaviti Alijansa kosovskih preduzeća, ukazuju na porast domaće proizvodnje. Predsjednik ovog privrednog subjekta, Adjim Šahini, navodi da su domaće kompanije od sprovođenja odluke o taksi povećale svoju proizvodnju za 30%, a broj radnika za 20%. Domaći proizvođači su izjavili da su imali porast od 50%, a drugi do 30%. Ova taksa je uspela da stvori brend trend Republike Kosova naspram regionalnog faktora, kaže Šahini. Arben Tršnjaku, menadžer kompanije Liri u Prizrenu, koja se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda, uglavnom slatkih, ističe da je njegova proizvodnja porasla za 100%. S druge strane, Institut za napredne studije GAP objavio je izveštaj u kojem stoji da domaći proizvođači nisu uspeli da iskoriste mogućnosti ove takse onako kako se mislilo. Na osnovu izveštaja, podaci ne ukazuju na ubrzani rast prerađivačke industrije na Kosovu, bilo u smislu obima proizvodnje ili stvaranja novih radnih mesta. Nalazi GAP-a navode da je tokom prvih 5 meseci od uspostavljanja takse zabeležen pad na uvoz iz Srbije za 88% i iz Bosne i Hercegovine za 83%. Najveći koristi je tokom tog perioda imale su Slovenija, Izrael i Turska, koje su uvećale izvoz na Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Iako se dvoje članova Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta i Petar Jojić, pozivaju na Ustav Srbije i odluku Višeg suda u Beogradu da nema zakonskih osnova za njihovo izručenje Hagu, sugovornici našeg radija smatraju da taj osnov ipak postoji i da će se Srbija suočiti sa vrlo neprijatnim posljedicama ukoliko ih ne izruči Hagu. Branka Trivić bilježi.
Ne mogu da predvidim kakve može da ima konsekvencije, ali mislim da će biti neki konsekvencije, odnosno nekih neprijatnosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Vukčević, nekadašnji tužilac u Specijalnom sudu za ratne zločine, koji kao posljedicu ne isključuje ni usporavanje evrointegracije Srbije. Sa ovim posljedicama, naime, Srbija se može suočiti ukoliko Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, koji je naslednik Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, ugašenog krajem 2017. godine, ne izruči članove opozicione Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića, optužene za ometanje pravde. I advokat Slobodan Beljanski smatra da će negativne posljedice po Beograd svakako uslediti.
Ako ne dođe do toga izručenja, smatraće se od strane mehanizma da naša zemlja ne poštuje saradnju, da je krši, i to sve skupa može da oteža naš pristup Evropskoj uniji.
Kaže Beljanski za Radio Slobodna Evropa. Međunarodni rezidualni mehanizam je naime 14. maja odbacio zahtev Beograda da se optuženim radikalima sudi u Srbiji i ponovo naložio njihovo hapšenje i izručenje Hagu. Radeta i Jojić, poslanici u Skupštini Srbije, i ovog puta su izjavili da nemaju nameru da se dobrovoljno predaju Hagu. I Vladimir Vukčević, bivši tužilac Specijalnog suda za ratne zločine, kaže za naš radio da zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa isporučivanje optuženih za nabrojana krivična dela, ali podsjeća na druge važne akte koji Srbiju obavezuju da izvršava sve što nekada Haški sud, a sada mehanizam kao njegov naslednik, od nje zatraži.
Potpisivanje poglavlja 23, mi smo se obavezali da ćemo ispunjavati sve što od nas zatraži Haški tribunal. Tu je predviđeno bezuslovna saradnja sa Haškim tribunalom, a i u pravilima postupka Haškog tribunala, tribunal je bio iznad svih pravosuđa organa regiona. Ima ta odredba gde sva pravosuđa u regionu moraju da ispoštuju Haški tribunal i da urade ono što se od njih zatraži i da ispoštuju taj nalog za hapšenje, tako i za ovo ometanje faktički procesa. Čitam kako Šešelj kaže, ne da rade tu Jojić, znači iznad svih zakona se postavlja Šešelj, on daje i ne daje itd.
Od Ministarstva pravde Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upit koji će biti sljedeći koraci Srbije u vezi sa slučajem optuženih radikala i da li će oni biti izručeni Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici više nevladinih organizacija predali su Skupštini Crne Gore preko 6300 potpisa kojima građani traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Green Home i druge ekološke organizacije predale su peticiju kojom hiljade građana Podgorice, Nikšića, Plava, Berana i Šavnika od Skupštine Crne Gore zahtijevaju da pokrene raspravu i zatraži trajni moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, da zaustavi dalje davanje i obnavljanje energetskih dozvola po osnovu već donijetih zahtjeva, dok ne bude provedena strateška procjena uticaja na životnu sredinu svih do danas odobrenih projekata malih hidroelektrana. Nataša Kovačević iz Green Home-a podsjeća da je Evropski parlament u novembru prošle godine ocijenio da većina od 80 malih hidroelektrana u Crnoj Gori nijesu planirane i izgrađene u skladu sa evropskim investicijama i pravom. Kovačević poziva nadležne da utvrde odgovornost za, kako tvrdi, brojna kršenja zakona prilikom dodjele koncesija privatnim kompanijama. U Crnoj Gori u ovom trenutku u funkciji 13 malih hidroelektrana, kako su nam kazali u Green Home, u izgradnji je između 5 i 10 novih postrojenja. U različitim fazama realizacije je još 80 projekata za gradnju malih hidroelektrana. U Plavu je do sada izgrađeno 6 malih hidroelektrana, a prema riječima Rama Gutića iz nevladine organizacije Sačuvajmo rijeke Crne Gore, posljedice po rijeke i mještane koji žive pored njih su zastrašujuće.
U Plavu je kompanija Kroning izgradila 2 mini hidroelektrane. Napravljen je pravi ekološki zločin prema prirodi kakav nije zabilježen na tim prostorima. Vodozahvati su rađeni u srcu Nacionalnog parka Prokletije. Nizvodno od ovih vodozahvada izvori su presušili, stanovnici su ostali bez vode za piće, navodnjavanje i druge namjene. Imanja su spržena, riječna korita su ostala suva i uništen je riblji fond i sve što živi u rijeci. Mi rijeke branimo mirnim putem u skladu sa Ustavom i sudskim putem, jer smatramo da su koncesije i građevinske dozvole izdate nezakonito. Obećavamo da neće uraditi više ni jednu dok nadležni sudovi u našoj državi i u Strasburu ne kažu zadnju riječ.
U Podgoricu su danas došli predstavnici sela u Bijelom Polju i Pljevljima, gdje privatne kompanije uz saglasnost države također namjeravaju da grade nove mini hidroelektrane. Članovi preko 300 domaćinstava sela Vinjicka oštro se protive planovima o gradnji mini elektrane na njihovoj rijeci, poručuje tamošnji poljoprivrednik Mihajlo Ostojić, koji dodaje da su nadležni ignorisali sva njihova dosadašnja upozorenja i apele da se to ne radi.
Mještani su se izjasnili jasno, a njih 413 protiv izgradnje mini elektrane. 5 je bilo za, a samo 3 uzdržana. Ovih 5 što su za, to je familija investitora.
Dušan Mrdak iz Odbora za zaštitu rijeke Lještanice kod Bijelog Polja primjećuje da je procedura za dodjelu koncesije za gradnju hidroelektrane na toj rijeci puna manjkavosti i nelogičnosti.
Odluka o izdavanju koncesije koju je donijela vlada Crne Gore je donesena na osnovu 2 studije koje su urađene iz kancelarije, bez izlaska na teren. Jedini zaključak koji te 2 studije donose jeste da između izvora i ušća rijeke Lještanice postoji hidropotencijal. Izgleda da sve što je potrebno da bi se donijela odluka o koncesiji jeste da neka rijeka ima hidropotencijal. Pozivamo nadležne da preispitaju cjelokupan proces kako ne bi došlo do nepovratnog uništenja ovog zaista vrijednog prostora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovenija je za 35 vojnika povećala broj pripadnika svoje vojske koji čuvaju granicu sa Hrvatskom. U Zagrebu za sada bez službenih komentara. Slušamo Enisa Zebića.
Desna opozicija u Sloveniji tvrdi da je dodatnih 35 vojnika na granici sa Hrvatskom pljuvanje u ocean i da vlada tako od Slovenaca pravi budale, a lider desne Slovenske demokratske stranke Janez Janša na Twitteru poručuje da je mađarski premijer Viktor Orban više napravio za sigurnost slovenskih građana nego slovenski premijer Šarec, jer iz Mađarske ne dolaze migranti i tamo ljudi uz granicu žive mirno, za razliku od stanja na hrvatskoj granici. Za sada nema odgovora hrvatskih vlasti na naš upit o ovom slovenskom potezu. Julija Kranjeci Zagrebačkog centra za mirovne studije ovu klimu u Sloveniji u izjavi za naš program naziva kombinacijom predizborne atmosfere pred izbore za Europski parlament i povećanog pritiska migranata sa dolaskom boljeg vremena.
A isto tako polako kulminira ta javno-medijska histerija i demonizacija ljudi koji prolaze ovim područjem ili koji migriraju i traže sigurnost.
Rezultat je sve snažnije premještanje problema migracije iz humanitarnog i ljudsko-pravaškog konteksta u prikazivanje migranata kao prijetnje.
Ono što svakako možemo primijetiti je militarizacija i potpuno stavljanje ovog fenomena, dakle fenomena migracija i isto tako izbjeglištva kroz tu sigurnosnu prizmu, odnosno kroz sigurnosnu perspektivu i kroz neko zastrašivanje tko ti ljudi jesu i što oni hoće, a nekako potpuno smo iz vida izgubili ljudsko-pravnu, odnosno humanu perspektivu i humani način odnošenja prema toj temi.
Ona naglašava kako je sigurnost ili ljudska prava lažna dilema i da bi svim migrantima koji žele zatražiti zaštitu, to u Hrvatskoj trebalo biti omogućeno.
Ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini Europske unije nedostaju sigurni i zakoniti putevi dolaska. A onda na vanjskoj granici Hrvatske kroz zadnje 2,5 godine upozoravamo na upravo kršenje prava osoba, onemogućavanje da uopće pristupe teritoriju, onemogućavanje uopće da pristupe sustavu azila i traže, a s druge strane mnoga svjedočanstva prikupljena na terenu govore i o nasilju od strane policije nad njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti dana. Dogovorena granična točka između BiH, Crne Gore i Srbije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet protiv predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika. Takse na proizvode iz Srbije i BiH i dalje ostaju, izjavio Hašim Tači. Američka ambasada u Iraku naredila dijelu službenika da napuste tu zemlju. Kompanija Facebook objavila da ograničava upotrebu prijenosa uživo. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.